այստեղ շրջապատի հրաշալիքները տեսնելով, նա էլ, Զբիշկոն էլ, մի րոպե մոռացան իրենց հոգսերը։ Լիտվայում ու սահմանամերձ վայրերում նրանք տեսել էին միայն առանձին-առանձին ամրոցներ։ Իսկ շատ թե քիչ նշանավոր քաղաքներից միայն Վիլնոն, որ վատ կառուցված քաղաք էր, հրկիզված, ամբողջապես մոխիր ու ավերակներ։ Մինչդեռ այստեղ կային վաճառականների քարաշեն տներ, որոնք ավելի մեծ էին այնտեղի մեծ իշխանի ամրոցից։ Ճիշտ է, տներից շատերը փայտաշեն էին, բայց դրանք էլ զարմացնում էին պատերի ու տանիքների բարձրությամբ, ինչպես նաև իրենց լուսամուտներով, որոնց կապարե շրջանակների մեջ հագցրած գնդաձև ապակիները այնպես էին արտացոլում մայր մտնող արևի ցորքերը, որ կարելի էր կարծել, թե տան ներսում հրդեհ է։ Շուկայի մերձակա փողոցներում շատ կային կարմիր աղյուսից կամ քարից կառուցած բարձր շենքեր, որոնք զարդարված էին պաճկամբներով և պատերին գծված խաչանման նախշերով։ Այդ տները խիտ կանգնած էին կողքի, ինչպես զինվորները շարքի մեջ։ Կային լայն տներ, կային նեղեր, 9 կանգունից ոչ ավելի, բայց բոլորն էլ սրագագաթ էին, կամ արակապ սենյակներով, շատերի դարպասներին Քրիստոսի չարչարանած պատկերները, կամ թե Սուրբ Կույսի նկարը։ Որոշ փողոցներում տները երկու շարք էին կազմում, նրանց վրայով ձգված էր երկնքի մի շերտ, ցածում ճանապարհներ, ամբողջովին քարով սալահատակված, իսկ երկու կողմերում, որքան աչքը կտրում էր, հարուստ պահեսներ ու պահեսներ, որոնք լիքն էին զարմանալի, հաճախ բոլորովին անծանոթ ապրանքներով, և անընդհատ պատերազմներում ավարառության վարշված մածկոն շուրջն էր նայում մի փոքր ագահ հայացքով։ Երկուսին էլ ավելի ևս զարմացնում էին հասարակական շենքերը, Մարիամ Կույսի կոստյոլը Շուկայում և մյուս կոստյոլները, Սուկեննիցին, քաղաքային խորհրդարանն իր վիթխարի նկուղով, որտեղ վաճառում էին Սվիդնիցյան գարեջուր, Ձինգուսը, մահուդի պահեսները, հսկա Մերկատորին, որ նախատեսված էր օտար երկրյա վաճառականների համար, այն շենքը, որի մեջ պահվում էր քաղաքային կշերքը, վարսավիրանոցները, բաղնիկները, պղնձած զուլարանները, մոմահալոցները, ոսկու և արծաթի զուլարանները, գարեջրի գործարանները, այսպես կոչված շրոտամտի մոտ դարսված տակառների ամբողջ բլուրները։ Մի խոսքով այնպիսի առատություն ու հարստություն, որ քաղաքին անծանոթ մարդը, թեկուզ և մի փոքրիկ քաղաքի տեր ունևոր մարդ, նույնիսկ պատկերացնել չէր կարող։ Պովալան Մացկոյին ու Զբիշկոյին տարավ իր տուն, որ գտնվում էր Սուրբ Աննայի փողոցում։ Հրամայեց մի ընդարձակ սենյակ հատկացնել հյուրերին, և նրանց հանձնարարեց իր զինակիրներին։ Իսկ ինքը գնաց ամրոց, որտեղից ընթրիքի համար վերադարձավ միայն ուշ գիշերը, իր մի քանի բարեկամների ուղեկցությամբ։ Նրանք մի ուրախ խնջույք սկսեցին, ջանասիրաբար տուրք տալով գինուն ու մսին։ Միայն տանտերն էր, որ մտահոգ էր թվում։ Հյուրերի գնալուց հետո Նամացկոյին ասաց. «Ես խոսեցի մի կանոնիկոսի հետ, որը գիր գիտե և տեղյակ է օրենքներին. ասում է, որ դեսպանին վիրավորողը կարող է իր գլխով հատուցել. Այնպես որ աղոթեցեք Աստծուն, որպեսզի խաչակիրը չգանգատվի». Թեպետ երկու ասպետները խնջույքի ժամանակ մի քիչ ավելի էին կոնծել, բայց այդ լուրը լսելով քնելու գնացին առանձնապես ոչ ուրախ դրամադրությամբ։ Մացկոն նույնիսկ քնել չկարողացավ, և քիչ անց դարձավ իր եղբորորդուն. «Զբիշկո»։
«Ինչ»։
«Այս ամենի մասին մտածելով, ես գալիս եմ այն եզրակացության, որ քո գլուխը կթռցնեն»։
«Կարծում եք»։
Քնած ձայնով հարցրեց Բիշկոն, և շուռ գալով դեպի պատը անուշքուն մտավ, որովհետև ճանապարհին հոգնել էր։ Հետևյալ օրը Բոգդանեցի երկու տերերը Պովալայի հետ գնացին մայր տաճար, առավոտյան պատարակին աղոթելու, ինչպես նաև դիտելու Արքունիքն ու հյուրերին, որոնք գնում էին դեպի ամրոց։ Դեռ ճանապարհին Պովալան հանդիպեց բազմաթիվ ծանոթների, այդ թվում Լեհաստանում և արտասահմանում հռչակված շատ ասպետների, որոնց Վիշկոն նայում էր հիացմունքով, ինքն իրեն խոստում տալով, որ եթե Լիխտենշտայնի գործն իր համար անպատիժ անցնի, ինքը նրանց պիտի հավասարվի և քաջությամբ, և ասպետական այլ բարեմասնություններով. Այդ ասպետներից մեկը, Կրակովի Կաշտելյանի ազգական Տոպորչիկը, նրանց նորություն հաղորդեց, թե Հռոմից վերադարձել է Սխոլաստիկ Վոյցեխ Յաստժեմցին, որը գնացել էր Բոնիֆացիոս 9-րդ պապի մոտ, հրավիրելու որնակա Կրակով, ծննդյան հանդեսին. Բոնիֆացիոսը հրավերն ընդունել է, բայց վստահ չլինելով, թե իրեն կհաջողվի արդյոք անձամբ ժամանել, դեսպանին լիազորել է իր անունից կնքահայր լինել մանկանը մկրտելու ժամանակ, և միաժամանակ խնդրել է, որ որպես իր հատուկ բարեհաճության ապացույց թագավորական զույգի նկատմամբ, նորածնին, եթե տղա է, Բոնիֆացիոս անունը տան, եթե աղջիկ է, Բոնիֆացիա. Խոսում էին նաև, թե շուտով ժամանելու է հունգարական թագավոր Սիգիզմունդը, որը խոստացել է անպայման ներկա լինել, որովհետև հրավիրեին, թե չհրավիրեին, նա միշտ էլ ներկայանում էր, երբ խնջույքներ ու մրցություններ էին սարքվում, որոնց հափշտակությամբ էր մասնակցում, ցանկանալով հարչակվել և որպես միապետ, և որպես երգիչ, և որպես առաջին ասպետներից մեկը. Պովալան, Զավիշա Գարբովցին, Դոպկո Օլեսնեցին, Յասկո Նաշանցին և մյուս հայտնի ասպետները ժպիտով էին հիշում, թե ինչպես, երբ վերջին անգամ Սիգիզմունդը եկել էր, Վլադիսլավ թագավորը իրենց գաղտուկ խնդրեց մրցությունների ժամանակ շատ էլ ուժեղ չհարցակվել նրա վրա և խնայել հունգարացի հյուրին, որի սնապարծությունը այնքան ուժեղ էր, որ անհաջողության դեպքում աչքերը լցվում էին արցունքով. Բայց ասպետները ամենից ավելի հետաքրքրվում էին Վիտոլդի գործերով. Հրաշքներ էին պատմում զուտ արծաթից զուլած քանչելի օրորոցի մասին, որ լիտվական իշխաններն ու ազնվականները ընծայ էին բերել Վիտոլդի ու նրակին Աննայի կողմից. Ինչպես սովորաբար լինում է ժամասացությունից առաջ, գոյացել էին մարդկային խմբեր, որոնք իրար նորություններ էին պատմում. Մածկոն օրորոցի մասին լսելով ձայնը բարձրացրեց և սկսեց նկարագրել այդ թանկարժեք ընծան, բայց ավելի շատ պատմում էր, թե ինչպես Վիտոլդը մտադրվել էր մեծ արշավանքի դուրս գալ թաթարների դեմ, որը և մեծ հետաքրքրություն էր առաջացնում բոլորի մեջ. Մածկոն կարողանում էր այնպես մանրամասն և նույնիսկ պերճախոս պատմել, որ քանի դեռ պատարակի զանգերը չէին քաշել, նրա շուրջը, վանքի սանդուղքների վրա, հետաքրքրվողների մի ամբողջ խումբ հավաքվեց. «Խոսքը վերաբերում է խաչակրած արշավանքին», ասում էր նա. «Ինքը Վիտոլդը, թեպետ և նրան մեծ իշխան են կոչում, չէ որ Լիտվան կառավարում է Յագելլոյի հանձնարարությամբ, որպես նրա փոխարքա. իսկ այդ նշանակում է, որ ամբողջ պատիվը պատկանելու է թագավորին. Եվ որքան կավելանա նոր մկրտված Լիտվայի ու հզոր Լեհաստանի փառքը, երբ միացյալ զորքերը խաչը կտանեն այնպիսի երկրներ, որտեղ եթե նույնիսկ հիշատակվում է փրկչի անունը, ապա միայն նրա համար, որ անպատվեն նրան, և որտեղ դեռ Լեհի ու Լիտվացու ոտք չի կոխել. Երբ լեհական ու լիտվական զորքերը նորից կիպչակների գահին կնստեցնեն վտարված թողտամիշին, նա իրեն կհամարի Վլադիսլավ թագավորի որդի, և ինչպես խոստանում է, ամբողջ ոսկե հորդայի հետ միասին կերկրպագի խաչին։ Բոլորը լսում էին լարված ուշադրությամբ, բայց շատերը կարքին չէին հասկանում, թե այդ ինչ բան է, ում է ուզում օգնել Վիտոլդը և ում դեմ է կռվելու։ Դրա համար էլ ոմանք սկսեցին հարցեր տալ. «Մի կարքին ասացեք, ում հետ է պատերազմ լինելու»։ «Ում? Գաղթեմուրի հետ», պատասխանեց Մածկոն։ Մի ոպե լռություն տիրեց։ Ճիշտ է, արևմուտքի ասպետներին շատ անգամ էին հասել ոսկե, կապույտ, ազովի և այլ հորդաների անունները, բայց թաթարական կռիվները և առանձին հորդաների միջև եղած պատերազմները ստույգ հայտնի չէին, Սակայն այն ժամանակվա Եվրոպայում չէր գտնվի մի մարդ, որ լսած չլիներ ահեղ կախ թեմուրի կամ լանք թեմուրի մասին, որի անունը պակաս սոսկումով չէին կրկնում, քան երբեմն հիշատակում էին Աթիլայի անունը. Չէ որ դա աշխարհի տիրակալն էր, և ժամանակների տիրակալը, 27 նվաճված պետությունների տիրակալը, Մոսկովյան Ռուսիայի տիրակալը, Սիբիրի, Չինաստանի տիրակալը, մինչև Բուն Հնդկաստան, Բաղդադ, Իսպահան, Հալեբ, Դամասկոս, մի մարդ, որի ստվերը արաբական ավազների վրայով ընկնում էր Եգիպտոսի վրա, իսկ Բոսֆորի վրայով հունական կայսրության վրա. Դա մարդկային ցեղի բնաջնջիչ էր, մարդկային գանգերից բուրգեր կառուցող մի հրեշավոր մարդ, մի բռնակալ, որ հաղթել էր բոլոր ճակատամարտերում. Չէր պարտվել ոչ մի ճակատամարտում և համարվում էր հոգիների ու մարմինների տիրակալ. Նա թոխտամիշին նստեցրել էր ոսկե և կապույտ հորդաների գահի վրա և նրան ընդունել իր որդի. Բայց երբ նրա տիրապետությունները տարածվեցին Ուրալից մինչև Ղրիմ, որդին ցանկացավ անկախ տիրակալ դառնալ, որի համար սոսկալի հոր մի մատով գահից զրկվեց և փախավ լիտվական կառավարչի մոտ, օգնություն խնդրելու նրանից. Ահա սրան էր, որ Վիտոլդը մտադիր էր նորից վերադարձնել իր թագավորությունը, բայց այդ անելու համար հարկավոր էր նախ ուժերը չափել աշխարհի կեսի տիրակալ կաղի ուժերի հետ. Ահա թե ինչու նրա անունը մեծ տպավորություն թողեց ունկնդիրների վրա, և կարճ լռությունից հետո ամենատարեց ասպետներից մեկը Վոյցեղ Յագլովցին ասաց.
«Փուչ գործ չի երևում»։
«Բայց փուչ բանի համար է», խոհեմաբար նկատեց Նիկոլայ Դլուգոլյասցին. «Յոթը սարի, յոթը ծովի հետևում, Բեհեղզեբուղի որդիների վրա, թող տամիշն է թագավորելու, թե մի ինչ-որ կուլտուկ, դրանից մեզ ինչ օգուտ»։
«Թող տամիշը կընդուներ քրիստոնեական հավատը», պատասխանեց Մացկոն.
«Ով գիտե, կընդուներ, թե ոչ. Միթե կարելի է հավատալ շան որդիներին, որոնք չեն ճանաչում Քրիստոսին»։
«Բայց անուն Քրիստոսի անձը զոհելը պատվավոր բան է», առարկեց Պովալան։
«Եվ հանուն ասպետական պատվի»,
ավելացրեց Կաշտելյանի ազգական տոպորչիկը։
«Չէ որ մեր մեջ կգտնվեն այնպիսինները, որոնք կգնան»։ «Պան Սպիտկո Մելշտինցին, իր ջահել ու սիրած կնոջը թողել, գնացել է Վիտոլդի մոտ»։
«Եվ զարմանալի չէ»,
միջամտեց Յասկոն Աշանցին,
«թե որ քո հոգու վրա ամենամեծ մեղքն էլ լինի, այդպիսի պատերազմի համար թողություն ու փրկություն կստանաս»։
«Եվ հավիտյանս հավիտենից փառք»,
նորից խոսեց Պովալատաչևցին.
«Թե որ պատերազմ է, թող պատերազմ լինի. Եվ որքան թշնամին ուժեղ լինի, այնքան լավ. Թեմուրը նվաճել է աշխարհը և հնազանդեցրել 27 թագավորություն. Այ թե փառք կլինի մեր ժողովրդի համար, եթե մենք նրան հաղթեինք»։
«Իսկ ինչու պիտի չհաղթենք», ասաց տոպորչիկը, «թեկուս 100 թագավորություն ունենա, թող ուրիշները վախենան նրանից, միայն թե ոչ մենք»։
«Դուք ճիշտ եք ասում, բավական է մի 10,000 լավ նիզակավոր հավաքել, և մենք ամբողջ աշխարհը կանցնենք»։
«Եվ ո՞ր ժողովուրդը կարող է հաղթել կաղին, թե որ մենք էլ չհաղթենք»։
Այսպես խոսում էին ասպետները, և Զբիշկոն զարմանում էր, թե ինչպես է, որ մինչև հիմա ինքը չի մտածել Վիտոլդի հետ գնալ այն վայրի տափաստանները. Երբ նա Վիլնոյումն էր, ուզում էր տեսնել Կրակովն ու Արքունիքը, ուզում էր իրեն ցույց տալ ասպետական մրցություններում, իսկ այժմ մտածեց, որ այստեղ կարող է գտնել միայն փառազրկություն ու դատարան, իսկ այնտեղ ամենավատ դեպքում փառավոր մահ կգտներ։ Սակայն 100-ամյա Վոլցեխ Յագլովցին, որի գլուխը ցնցվում էր ծերությունից, բայց որի իմաստությունը համապատասխանում էր իր հասակին, ասես պաղ ջուր լցրեց ասպետների գլխին։
«Անմիտներ», ասաց նա, «միթե ձեզանից ոչ մեկը չի լսել, որ Քրիստոսը խոսել է Թագուհու հետ, եւ եթե ինքը փրկի չէ նրան իր մոտ է թողնում, ապա ինչու Սուրբ Հոգին, որ Սուրբ Երրորդության երրորդ անձն է, ավելի պակաս ողորմած պիտի լինի նրա նկատմամբ. Դրա համար էլ Թագուհին այնպես պարզ տեսնում է գալիքը, եւ այսպես է ասել. Այստեղ նա կանգ առավ, մի րոպե գլուխը ցնցեց, ապա ասաց. Ես մոռացել եմ, թե ինչ ասաց նա, բայց հիմա կհիշեմ. Նա ջանում էր հիշել, իսկ ասպետները սպասում էին լարված լռությամբ, որովհետև բոլորը համոզված էին, որ Թագուհուն հայտնի է գալիքը.
«Ահ», խոսեց նա վերջապես, «հիշեցի. Թագուհին ասաց, որ եթե այստեղի բոլոր ասպետները իշխան Վիտոլդի հետ կաղի դեմ գնան, կռապաշտի ուժը կխորտակվի, բայց դրան խանգարում է քրիստոնյա թագավորների նենգությունը. հարկավոր է սահմանները պաշտպանել և չեխերից, և հունգարացիներից, և խաչակիրներից. ոչ ոքի վստահել չի կարելի. Իսկ եթե Վիտոլդի հետ միայն մի բուռ լեհեր գնան, ապա նրանք կհաղթի Կախթեմուրը կամ նրա զորապետները, որոնք անհամար զորքեր են առաջնորդում.
Բայց չէ, որ հիմա խաղաղություն է, և խաչակիրներն իրենք էլ ասես որոշ բանով օգնում են Վիտոլդին», խոսեց Տոպորչիկը. «Նույնիսկ նրանք էլ ուրիշ կերպ վարվել չեն կարող, թեկուզ հենց նրա համար, որպեսզի Սուրբ Հորը ցույց տան, թե իրենք էլ պատրաստ են կռվելու անհավատների դեմ. Պալատականներն ասում են, որ Կուն ու Լիխտենշտեյնն այստեղ է եկել ոչ միայն մկրտությանը ներկա լինելու, այլև թագավորի հետ բանակցելու համար»։
«Ահա և նա», զարմանքով գոչեց Մացկոն։
«Ճիշտ որ», ասաց Պովալան հետ նայելով։
«Աստված վկանա է, Աբբահոր մոտ նա երկար չի մնացել, և հավանորեն տինեցիս դուրս է եկել լուսաբացից առաջ. ինչ որ շատ է շտապել», մռայլ պատասխանեց Մացկոն։